aan ku bilownay xaaladda dalka Itoobiya ayaa meel cakiran maraysa. Xoogaga mucaaridka oo TPLF ay ugu tunweyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowlaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in ay wax ka yar 200 mayl ay u jiraan magaalada caasimadda. Waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka oo Maraykanku ugu horreeyo, kaasoo lagu doonayo in caasimadda dagaal looga badbaadiyo. Jaafar Kuukay ayaa xaalka Itoobiya halka uu maraya iyo weliba waxaa laga filan karaba ka wareystay Cabdiraxiim Budul oo ku takhasusay nabadda iyo weliba xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha Itoobiya.
waad mahadsantahay Jaafar walaal. Xaaladda Itoobiya aad ayay hadda xilligan wax karan tahay, meel adagna waa maraysaa. Todobaadkan waxay Itoobiya ahayd isbuuc aad iyo aad barqaaq badan uu jiray. Dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. Waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istaraatiiji ah sida Dasi iyo Kampala. Waxaa halkaas ku midoobay oo aagaas isugu yimid, sida ay sheegteen qolyahaasi TPLF ta oo hadda magaci EDF la baxday, iyo jabhada Ola ee Oromada oo xulafa ahayeen ilaa iyo bishii Agosti. Arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdeg ah dalka oo dhan lagu soo rogay, iyadoo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaaladda degdeg ah oo 6 bilood ah. Waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu Itoobiya tegay ergega Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Gettleman, oo sida la sheegay aan ilaa iyo hadda la xaqiijinin inuu la kulmay Amy Abiy Ahmed. Laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladdan soo korodhay uu ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, isaga oo xukuumadda iyo mucaaradka ku cadaadinaya in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado. Lama xaqiijinin inuu Abiy Ahmed la kulmay, laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladdan Itoobiya kasoo korodhay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgelyo ah dagaalkan iyo khilaafkan ugu dhammeeyo isku dayo.
TPLF meel fog bay dagaalka ka soo bilaabeen. Awoodan dheeraadka ah ee ay gobollo ku soo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
Hal sano ayaa kasoo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. Tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul degdeg ah, iyadoo Abiy Ahmed iyo Eritreyaanku isu kaashadeen xukuumadda Itoobiya iyo Eritreyaanku. Eritreyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaa iyaga, cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamku ay saartay, gaalaan reer galbeedku ay isaga baxeen wadanka. Tii marka waxay keentay in dhibirtubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka Itoobiya, maadaama Eritreyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. Waxaa dagaalkani uu Tigrayga uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd. Waxaana la doonayay ama Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba, iyaguna markaas waxay noqotay khiyaar kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan meesha uma oolin. Tigrayga waxaa loog yahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. Muddo dheer oo Itoobiya xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxaa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farbadan ay sameeyeen. Tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay tallaabo guulo waaweyn ka gaadheen. Dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka Tigrayga looga qabsaday markii hore jabhada intiisa badan, waxa uu maanta maraya adisaba meel 200 mayl u jirta, wuxuu ku fiday gobollo badan sida Canfarta iyo Axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. Waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa Adisababa oo aan loogeyn meesha ay galayso. Marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda Tigrayga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arkay geeriyo nolol oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
Ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan ma kula tahay, mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaa?
Awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badanayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanad ka hor. Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda, waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska dhixiyaan TPLF oo ay aasaan, sida uu asagu hadalka u dhigay. Marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. Waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli kartay waa uun awood aynan maanta arkin oo soo kororay, sida inay Eritreya marka la dagaalka soo galaan ama Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo kale tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. Haddii aan ku aala helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. Waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in cadaadiska reer galbeedka iyo Maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
Waa su-aashaas midda aan doonayo. Ergegii Maraykanka ee Addisababa uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wada hadal wax lagu dhameeyo. Wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? Dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaado dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qaybsi ah soo dhistaan. Arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleedahay?
ومو بدنه يعني إلى ما مرحلة هذا أبي أحمد يو معارض كان يعني حكومة كردستان ووضع هذا العالم يعني سوق كانوا وإثيوبيا ويد الواقع بصلاة وصلاة عفتي فرصة أسمار بيتاعنا سد يلا تهاي هذا وحي مريسا أميدي الأمام كدلو وح هذا مريخ كا إيو إرجع مريخ كا وأرسابة وتشوجان وحي أبلان تهاي يعني تهاي أون سيدي أرسابة إيو تقال كان إنه سنعاصمة إسلس وجن اللي سكبت لوجا بتبادل لها أرسابة أبي أحمد مي أمبش لقى صاريا تكرايغا iyo xulafadooda miyaluuqan kan yaa inay san arisabay dagaal xagan u soo wadin arimo noocaas weeye laakiin in abi axmed iyo xukuumadiisa iyo hadda mucaaradka awoodan lahi ay ku heshiyaan in dalkan awoodiisa la qaybsado oo halkaas laga sii socdo ma badna
gobolka Soomaalida dabcan si daacadnimo ah ayay ula safteen ee xukuumada federaalka ee Itoobiya uu hoggaamiyo abi axmed haddii arintu ay sida hadda ay ku socoto ku dhamaato oo awoodii nimankaasi ay soo laabato سيداب ونقن كرابا دي سلاة هاي مصير كقبل كصومالي دا
قبل كصومالي دا وطبعا اسبدل كي تري وحا وقرا حيسان اي نبتقليو ساقا ومدد دير الوش يغيين وحا قبل كأو أماكا بدا نتوبيا قبل كاسيداد كصومالي دا اسبدل كي ويكافا ايدان لنا نبتقليو دي حسلون دا حسلون سياسة دا يكو أمان اي حد حلقين كتشرتا لنا عكالا لكن اتوبيا وحا حكومة هالحزبي او بي بي اح او امدك ابي احمد ومضح دكي هيا تيغان كصومالي دا نكاسا كتاليا haddii xukuumadda iyo systemka arisaba ka jirana meesha uu ka baxana waxa xaqiiqayna aan meesha laga saari karin in systemka arisaba ka tiriyay oo maanta deegaanka Soomaalida ka taliyo waxa maqan oo dad badan ay tabiyaan wadatashi qaran wadatashi dadka Soomaalida u dhaxeeya oo arimahan hadda taagan looga tashanayo inaysan hadda xilligan taagneen dhinaca kale laakiin xukuumadda amaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay si wanaagsan waa uga shaqeeyaan nimanka hadda dalka deegaanka taliyay waxa dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortagay arimahan soo koraya aysan lahayn marka waxa suurtagal ah in la sugo un kulba arisaba xaaladda oo sameeyay
way aragtidaada ugu dambeyntii dagaalkan sidee buu noqon doonaa ma mid sii daba dheeraada oo la isjiidjiido ma mid awood ciidan lagu kala baxo mise mid wada hadal iyo isfahan lagu dhameeyo
anigu waxaan isleeyahay waxa noqon doonta in qoladan mucaaradkan ay dhisaba laga badbaadiyo in si soo gelin xukuumadda hadda jirtaan lagu qanciyo sidii ay horey ugu socon lahayd isbeddel uu iman lahaa aynu u badan tahay inuu abdi axmed qayb ka ahayn
kaasna wuxuu ahaa cabdiraxiin budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka kana faallooda arrimaha Itoobiya islamarkaana warramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.